galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waxaada bisha januari waa 7-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midkabaal iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah casha ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya oo ku baaqay wada shaqayn xilli ay xalay ka qayb galeen cala masaarka madaxweynaha maamulka puntland
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaa kuraahdaa laysu tanaasulo iyadoo wax la wada qorshaysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka soomaaliya iyadoo loo turo maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
tirada dhimashada ee qaraxyadii bambooyinka ahaa ee axaddan ka dhacay koonfurta filibiin ayaa kor u kacay ilaa 7-20 iyada oo 7-7 kalena ay ku dhaawacmeen bayaan ay soo saartay xukuumadda ay ku ballanqaaday inay ugaarsanayaan kuwa weerarka geystay ilaa qof walba oo ka mid a kuwa dilka geystay la horkeenayo cadaaladda oo xabsigana la dhigo qaraxii ugu horreeyey ayaa dhacay intii lagu guda jiray dhismaha macbadka ee laga dhisayay deegaanka la yidhaahda joolo ee ku yaalla gobolka suulu qarax labaad ayaa waxa uu ka dhacay goobta gawaarida la dhigto ee kiniisadda iyadoo ay ciidamada dowladda xilligaasi ka jawaabayeen qaraxii hore xubno ka tirsan militariga iyo dad rayid ah ayaa ka mid ahaa kuwa ku dhintay weeraradaasi mana jirto ilaa iyo hadda cid markiiba sheegatayna iyadu ka dambeysay weeraradaasi
sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga dalka venezuela ayaa ku dhawaaqay in uu ka baxsaday dowladda madaxweyne nicolas maduro islamarkaana uu hogaamiyaha mucaaradka juan guaido uu aqoonsaday madaxweyne kolonel jose louis silva ayaa ahaa u qaybsanaha dhinaca militariga ee safaaradda venezuela ay ku leedahay magaaladan washington muuqaal video ah oo sabtidii shalay uu baahiye ayuu kolonel silva ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay madaxweynaha venezuela ay u aqoonsadaan juan guaido arrintan ayaa sii kordhinaysa cadaadiska siyaasadeed ee dalalka reer galbeedka ay ku hayaan madaxweyne nicolas maduro oo ay qaarkood ugu dalbanayaan in uu sameeyo doorasho waqtigeeda kasoo hormartay halka qaar kale uu maraykanka ugu horreeyay ay aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaradka inuu yahay madaxweynaha waddankaasi ruushka shiinaha iyo turkiga ayaa iyana la saftay madaxweyne nicolas maduro
maraykanka iyo kooxda daalibaan ayaa laga yaabaa inay ku heshiiyeen qorshe ciidamada maraykanka ay uga baxayaan afghanistan ila qarsoodi ayaa sidaasi u sheegay v o a da maalintii sabtida shalay taas beddelkeeda ayay kooxdan fallaagada ahi waxa ay xaqiijisay in kooxo argagixiso oo caalami ah aan loo ogolaanin adeegsiga ciidda afghanistan si ay halis u geliyaan maraykanka amaba waddan kale mustaqbalka fahamka waa natiijada kasoo baxday ku dhowaad muddo 7 ah oo wadahadal aad u adag oo aan kala go'ol ahayn oo magaalada dooxa ee dalka qatar ku dhex maray maraykanka iyo wakiilada kooxda mucaaradka ah wakiilo ka socda dowladda martida loo yahay iyo baakistan ayaa iyaguna ka qayb qaatay kulanka ila wareediyaha ayaa u sheegay v o a inay rajaynayaan in labada dhinac ee wadaxaajoodka ku jira in ay ku dhawaaqaan qorshaha kasoo bixista ugu dambeyn maalinta isniinta ah haddii ay wax kasta ku socdaan sida la qorsheeyey
ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa shaqada ka ceyriyay safiirkiisii u fadhiyey dalka shiinaha kadib markii uu danjirahan uu si aysan dowladda raalli ka ahayn uga hadlay kiiska xasaasiga ah ee haweenay u dhalatay dalka shiinaha oo ku xiran dalka canada bayaan uu soo saaray sabtidii shalay ayuu trudeau ku sheegay in uu john mcallum aqbalay iscasilaad uu weydiistay mana uusan faahfaahin sababta uu shaqada uga joojiyey danjire mcallum مكلم ايا تلاددي كوصو بحاي عنوان ندا هوري ورباهين تعالميقا كدي مرك وكهد لي كيس كا حساسيقا اه اي دولد مريكان كا كوربطو ان لوغوصو غا انجليو مين وانزو او اه هويني ادلتي دالك شينها تاسو تاني بشي ديسمبر كوحيران مقالة فانكوفر اي دالك كندا وحال شاقاي ان او فلانقيي سيابر دور اه او اي مين شرعيان اوغو دقالمي كرتو ان آنان لوغا انجلينين مريكان كا لابا معلين كدب ايو رالقلين كبحي هذا الكيسة هاسي هاشي جمعيه ايو مركة لشيغي ان ايو عنان لهيد هادي مرايكن كو وكلاب تودونيست ودونيو ان لوسوغ عنقليو هاوين ايد اولا لتايشينها
kale galab wanaagsan nahdiga siyaal meel kasto aad naga maqlaysaan waxaan la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dhaawac fudud uu soo gaaray nin u dhashay dalka Britain oo toddobaadkii hore loo gudbiyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay in uu halis geliyay nabadqabka dadweynaha iyo in uu san shaacinin walxaha qarxa oo uu haystay xilli uu isku dayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ninkan ayaa la sheegay inay weerareen laba ka tirsan maxaabiista xabsiga oo lagu xilay dambiyo la xiriira argagixisada. Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Waa tahay faafaynta warkaasi dib ayaad ka maqli doontaan dhegeystayaal haatanse magaalada Garoow. Magaalada Garoow xalay waxaa lagu qabtay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland ee dhawaan la doortay. Xafladan waxaa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo madaxdii soo martay dowladda Soomaaliya. Waxaana mas'uuliyiinta meesha ka hadashay ay xoojiyeen in la wada shaqeeyo. Warbixintan waxaa Garoow noogu soo diray wariyihiina Nuux Muuse Birjab.
Dad badan ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo ka kala yimid dalka dibadiisa iyo gudahiisa marka laga soo tago madaxda dawladda federaalka madaxda maamul goboleedyada safiirada qaar ka mid ah wadamo badan fadhigooduna yahay magaalada Muqdisho wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiin kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dawladda federaalka soo maray iyo madaxda labada aqal martidii madasha ka hadashay waxaa ka mid ah gudoomiyaha Garissa County Cali Bunow oo ugu baaqay hoggaamiyasha Soomaalida inay u damqadaan dadka ay masuulka ka yihiin.
Waxaan u maleynayaa waxaan soo haystaa sodon guurihii burburka Soomaaliya baa soo socda. Soomaalina maanta meel walba adduunkan geed ku aranta. Maantana meeshan wax naga maqan male. Waxaan u maleynayaa wax inta madax meeshii Soomaali ka tahay madaxweynihii kilinka shanaad ee Itoobiya kaliya naga maqan tala meel kale oo laga sugi male Soomaalida wax kale u maqan male inteena meesha maanta fadhido oo madaxweyne farmaajo uu noo weeyahay yaa tala laga sugaaya wadankan sidoo ku degi laha oo lagu soo noqon laha
madaxdii hore ee dawladda federaalka Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka mid ahaa martidii meesha ka hadashay
shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim dastuurka inaan ilaalino qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino sidaas oo kaliya ayaa guusha ku imaanay wixii lagu heshiiyey dastuurku waa qabyaal la yiri waxaan noogu yaala aan ku dhaqanno wixii dastuurka aanan noogu oolinna hal iska warsado oo hal laga wada hadlo oo seen yeelna hal yiraado si la yeelana muwaayniyo xala ka soo baxayo laakiin inta dastuurka noogu taalo ku dhaqanahay wax weyn oo weyn oo guushaan caawa aan halkan u wada fadhino ku naaloonayno wax kale kuma ay imaanin wixii qornaa ee lagu heshiiyay oo lagu dhaqmay oo wixii kale rabitaan ah iyo muxuu ahaay cilada kale laga muxuu ahaay dul qaatay ama laga adkaystay ayaa guusha caawa keentay
iga raali ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badan ay isugu tagaan maxaa sheegi doontaanoo isle maqaayadan gala waxaa ugu tagay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray carweelo ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya waxay ugu yidhaahdeen fariinta meesha u socoto garow la yiraa gey oo soomaalida u sheeg shirkoodii uu naqanin shir laysugu yimaado lagu kala tago waxaa ka soo baxaano kalaa ka timaado waxaan ku yidhaahday suurageli weyso soomaali waa dhib badan tahay waxay yidhaahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qosol ay ka soo baxaan waxa isdhaahnay sheegin
madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaah Deni ayaa sheegay in dawladdiisa cusub ay wajihi doonto arimo badan oo ka turjumaya kuwa mudnaan gaar ah leh
taabgelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay'ado dawli ah oo iskor joogtay isu dheelitiran waxaan dib u qaabeynaynaa hay'adaha dawliga ee Puntland iyadoo dib u eegis aan ku sameyn doono tirada tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay'adahaas si loo kala cadeeyo waajibaadkooda shaqo sarana loogu qaado tayadooda shaqo ayna ula jaanqaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada hirgelinta nidaamka duqmuqraadiga ee xisbiyada badan waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadajinta si fursad loo siiyo shacabka reer Puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan isla markaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmeyo tuulo xoojinta kaalinta Puntland ay ku leedahay Soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah iyadoo la ilaalinayo maqaamka Puntland iyo dowladnimadeeda ku dhisan hannaanka dowladnimo oo ay sal u tahay in waxna la kala leeyahay iyadoo la abuurayo isfaham iyo wada shaqayn dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka hadlay madasha caleemasaarka isla markaasina soo xiray qudbadihii kala duwanaa ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay wada shaqayn
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaa ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxa xaqiiqa ah inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dawladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka horeeya dalka qoloyinkan nabadiidka ah sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkii aan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii lasoo maray anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inaan cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa haduu ilaahay yiraahdo bacdama aan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaya oo howlahooda xalinaya haduu ilaahay yiraahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas uun dowladashiisa la jirin
inta badan madaxdii meesha ka hadashay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaalida gudaheeda ah waxaana uu caleemasaarka madaxda cusub ee Puntland uu noqday kii ugu horreeyay ee noociisa kulmiyana dhinacyo ku kala fikir duwan siyaasadda islamarkaana ah mid si weyn looga hadalhayay guud ahaan Soomaaliya iyo baraha bulshada marka loo eego dhinacyada uu kulminayay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
haddaba bulshada rayidka ah ayaa soo dhaweeyay hadallada siyaasiyiinta qaarkood ay ka jeediyeen magaalada Garoowe xalay gaar ahaan kuwa ku baaqay in la iscafiyo wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa gudoomiyaha bulshada rayidka Muxiyadiin Shaatax waxa uu ka wareysay sida uu arko khudbadahaasi iyo iscafinta la sheegay
bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeen waxaan ku mahadcelinayaa fursadan marka labaad waxaan rabaa intaanan su-aasha jawaabteeda u gelin inaan halkan ugu faa'iidaysto fursadan oo aan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Deni waxaan u rajeynaynaa inuu wax badan oo ka taro isku soo dhawaanshaha maamul goboleedyada iyo khaasatan Puntland iyo dowladda federaalka arrinka ah iscafintii xalay runtii waxay ahayd horta xalay munaasabad waxyaaba badan kulminaysay waxaan ilaahay mahadi ah inay mas-uuliyiinta siyaasadeed ay kala duwanaa ay meesha ka qayb galay ilaahay garsiiyay inay ka faa'iidaystaan arrinkaas una arkaan inay ahayd muhiim inay dadka iscafinta ay ka hadlaan runtii madaxweynaha federaalka isagana uu soo jeediyey waa goboleedyada madaxda ka socotay ay ka wada hadleen waxay ahayd arrin aan markii horeba anaga hore ugu baaqnay in arrintaas laysaga imaado lagana heshiiyey maxaa yeelay mar walbaba khilaafka siyaasadeed ee siyaasiyiinta soo kala dhexgalo wuxuu xaqal daaciyaa horumarka laga gaari lahaa xasilinta iyo dib u dhiska dalka iyo dowladnimada marka taa awgeed ayaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshada rayidka ahaa barnaamijka iscafinta xalay ay ku wada baaqeen mas-uuliyiinta waxaan ka rajaynaynaa inay ka dhabeeyaan oo ay noqoto mid meel dhasho maxaa yeelay afid sidiisaba shuruud kuma xirno macnaheeda marka haddii aada qofka aada cafiso macnaheeda maaha inaad la heshiisid inaad la heshiisid waxay ku xiran tahay in waxyaabaha laisku khilaafay la xaliyo laga wada hadlo marka waxaan rajaynaynaa arrinka xal is-afintaha waxay albaab u fureysaa in la wada hadlo oo laga gudbo wixii khilaaf oo riyaalay
madaxweynuhu buu ku ololshay arrinta cafinta laakiin waxaa la isweydiinayay tahay in dhinacyadan kala fogaa inay isku keenaan oo ay wada harsiiyaan door bulshadeeda meesha muddo ka maqnaa marka seed isleedahay waa laisku hor fadhiisan karaa
runtii bulshada rayidka kaalin ayaa meesha uga banaan aqalka sare oo naftigiisa isku day hadda ka hor guddi u bixiyeen iyadana waa mid door muhiim ah ciyaari karo oo arrintan wax ka qaban karo iyo cid alle ciddii markaa loo arko balse waxay u baahan tahay fursada in laga faa'iidaysto oo ah in haddu ay dadku ay mas-uuliyiintii ay muujiyeen in arrinkaas loo baahneen wax badanna uu xayiray khilaafkan oo horumar laga gaari lahaa marka fahamka taas iyo garashada arrintaas ayaa ah mid mudan in lasoo dhaweeyo oo hore loo sii qaado aniga haddaan bulshada reednahayne waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano fursadaas oo aan isku dayno wixii kaalin aan ka qaadan karno arrinkaas inaan ka qaadano oo aan hore u galno barnaamijkaas sidii looga wada hadli lahaa waxyaabihii keenay in laisku khilaafo isafintu waxay ahayd mid albaab ka furtay mid loo baahnaa runtiina qofka markuu culayska iska rido oo cafiska sameeya waxay maskaxdiisa diyaar u tahay inuu noqdo inuu galo tanaasul iyo tixgelin iyo qiimeyn iyo is-ogolaanshaba inta waa imaaneysaa markaas
waxa ugu weyna laisku hayo waa awoodda dowladnimada dowlad goboleedu laga yaaba inay soo arkaan awoodooda dowladda dhexana waxay isku arataa inay tahay tii dalka mas-uulka ahayd marka loo eego hanaanka maamulka guuda dalka marka dastuurkaas saab waxaa la yidhaahdaa maxaa idinka yaadan dastuurka
runtii khilaafaadka noocan oo kale ah waa waxyaabihii dib u dhac ku sameeyey mar walbaba inuu dastuurkii uu soomaaliya dhammaado guddoomiyaha aqalka sarena wuu ka hadlay xalay uu wuxuu yihi dastuur waqti badan ayuu qaatay oo dheer waa xaqiiq balse dastuur waxa lagu degdega maaha mar walbaba inuu waqti fiican qaato waa loo baahan yahay balse keena waxaad moodaa inay waxyaabaha hortaagan ay ahaayeen khilaafaadka siyaasadeed oo soo kala dhexgala marka arrimaha oo laisku hayo dowladnimada keliya maaha waxyaaba badan ayaa jira u baahan in laga hadlo oo qaarkood ay soo geli karaan wax aragti shaqsiyadeed oo layska kala qabo runtiina waxyaabaha sidat waxyaabaha u baahan waaye in laga baaraandego oo la xaliyo wixii dastuur iyo sharci iyo nidaam ku dhisan waxaan u maleynayaa inay sahlanaanayso
aragtida shaqsiga meelaha qaar maamuladay saabicisay doorasha meelaha qaar ka dhacda madaxweynaba meesha ka tegay qaarkood la weli way harsan yihiin oo dowladda dhexe sibay u kala si duwanaan sida galmudug iyo jubbaland oo kale ma kula tahay in miiska wadahadalka maadaama hadda iyagu ay tahay wadahadalka xooggeeda meesha isha lagu hayo inay wada fadhiisan karaan
mar walba waxaa lama huraan ah ama muhiim ah in haddii la sameynayo wadahadal la abuuro xaalad lagu wada hadli karo iyo nidaam lagu wada hadli karo marka mar walba kama fursanayso arrinkaas in marka hore laga fikiro xaaladda ugu muhiimsan ee lagu wada hadli karo ee laisugu imaan karo taa ayaan xoogga saaraynaa taa ayaana tilmaami doonta haddii alla yidhaahdo meeshii lala mari doono cidda laisku keenayo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka ah muxyiddiin shaatax oo uu warramayay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
weli waxaan ku jirnaa wararka magaalada muqdisho sida aad ku maqasheen qeybtii hore ee idaacaddeenna wararka ka imaanaya muqdisho ayaa sheegay in dhaawac fudud uu soo gaaray nin u dhashay dalka britain oo toddobaadkii hore loo gudbiyey xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kadib markii lagu eedeeyey inuu halis geliyey nabadqabka dadweynaha iyo in uu san shaacinin walxaha qarxa oo uu heystay xilli uu isku dayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ninkan ayaa la sheegay in ay weerareen laba ka mid ah maxaabiista xabsiga oo lagu helay dembiyo la xiriira argagixisada. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan noo soo diray.
Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay Ingiriiska ayaa dhawaan dowladda Soomaaliya ka soo qabatay garoonka Muqdisho xilli uu rabo halkaas inuu ka dhoofo. Dowladda Soomaaliya ayaa ku soo adeysay laba eedeymood oo kala ah qalqalgelinta amniga dadweynaha iyo sheegid la'aanta inuu wato waxyaabaha qarxa. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhawaan amartay in xabsiga dhexe lagu sii hayo intay socoto baaritaankiisa. Habeennimadii xalay ayaa la sheegay in laba nin oo ka tirsan kooxda Daacish oo ku hornaa xabsiga dhexe ee weerar sakiima loo adeysay ku qaadeen. Dhaawacyo ayaa soo gaaray sida ay sheegayaan ilo kala duwan oo ku sugan xabsiga dhexe. Ilo kala duwan oo la hadasha VOA ayaa u xaqiijiyay in labada nin ee weerarka u geysatay muwaadinka u dhashay Ingiriiska inay ahaayeen Daacish. Dhawaana maxkamadda ciidamada ku xukuntay 10 sano oo xarig ah. Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay dowladda Ingiriiska ayaa wajahay eedeymo kaga imaanayay dowladda Soomaaliya, waxaana hadda socda baaritaanka la xiriira kiiskiisa. Ma jiro wax warar ka soo baxa dowladda Soomaaliya la xiriira qaabka u dhacay weerarka loo adeegsan sakiimaha iyo xaaladdiisa sida ay tahay. Ilo kala duwan ayaa se xaqiijiyay in hadda ay socdaan baaritaano iyo guddi loo saaray arrintiisa. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Waana 7-20 bisha January sanadka 2019. Idaacadda waxaa daadihinaya Nuur Bukhari iyo Aashi Ibrahim. Waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed. maamulka Puntland waxa uu soo jiray 20 sano la soo dhaafay maamul ahaan maadaama uu muddo soo dhisna. Puntland waxa uu leeyahay salka adag iyo shuruudo shaqeynaya marka loo fiiriyo maamulada kale ee qaarkood dhawaantaan la dhisay ee aan qaraha weyn ku taagneyn. Haddaba 20 sano ee maamulka Puntland uu soo jiray waxa mar walbaba madaxweynaha soo dooranayay baarlamaanka Puntland oo qudhooda soo xulayeen hoggaanka dhaqanka qabaa'ilaadka ee gobolada iyo degmooyinka Puntland. Dad badan ayaa u tiirinaya baarlamaanka Puntland in uu soo saarin wax shuruudo ah oo ka hor imaan kara maamulka intiisa kale. Si weyn waxaa loo sheegaa in baarlamaanka mar walbaba si weyn uu uga dambeeyo talada iyo shaqadana uu ku waafaqsan yahay maamulka markaasi jira oo madaxweynaha uu horeeyo. Haddaba sidee arrimahaasi wax uga jiraan? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Puntland, Cabdixakiim Maxamed Axmed, asagoo ku sugan magaalada Garoowe ayaa khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horreyntiina wuxuu ii sawirayaa xaaladda guud ee magaalada Garoowe oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wafud fara badan ay ka qaybgalaysay caleemasaarkii xalay lagu caleemasaaray magaaladaasi madaxweynaha cusub ee Puntland. Waa hagaag mudane gudoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed, bal soo dhawow goreyntii barnaamijka wicitaanka dhageystaha V O A da ku soo dhawow.
Waan ku dhawahay, aad baan idin salaamayaa dadka V O A, waa idinka mahadcelinayaa insha Allah iyo inta ku jirto akhyaarta kale.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay gudoomiye inaad waqtigaaga noo soo hurtay, waana kaaga mahadcelinayaa ugu horreyntii. Bal haddaan bal ku yara hormarno, waxaad iga warantaa qabanqaabada iyo guud ahaanba xafladda sida looga soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha maamulka Puntland.
Saray, xafladda tan xoog baa looga soo qayb galay. Waxaan la oran karaa cid ka maqani ma jirto haddii Allah hawo dareen balaado. Waxa yimid dowladdii federaalka ahayd oo 2 goleba ah amba 3 goleba, golihii aqalka sare iyo golihii aqalka hoose iyo xukuumaddii. Waxa kale oo yimi maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka sida Southwesti, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle. Waa lagu dan yahay ciidana ma maqnaa. Insha Allah waxayna ka jeediyaan khudbado kala duwan iyo kelmadahooda ay ku leeyihiin. Marka hawshaasi insha Allah si fiican ayay u dhacday, ama bishinta dadka ha noqoto ama soo dhaweyntii ha noqoto, ama qabiladii hanu qotay ama xafladii hanu qotay
waa tahay oo aad baan u gartay in mudan gudoomiye waana la soconay si fiican xafladii guud ahaan ba qaban qaabadeeda maalmihii la soo dhaafay dhana socotay bal xilligan aad joogta adigu waxa tahay gudoomiyaha cusub ee maamulka Puntland ee baarlamaankiisa 5 sano soo socoto waxaad iga waranta waxa hortaada yaala hadaf ahaan waxaad ku taameysaa
saaray taasi waa iska cadaan anigu de waxaan fikirayay iyo waxaan maskaxdeeda ka keenayay midna maaha saarayta bitaa shuruuc bay leedahay waana maamulkii ugu daalay weyn Soomaaliya waa hadda fiisakii 2023 uu socdo sanadkii 2023 bay ku jirtaa marka waxaan leenahay shuruuc dhamaystiran kuwaasaan ku shaqayn doonaa oo ugu horeeyo dastuurka dowladda Puntland iyo xeerosaadka golaha wakiilada ee aan adiga u ahay intaas u baa hadafii noqon doonta fikra soo kordha waxa weeye waa hawlo uun lagu waajihi doono hadba qaabka ay yihiin Israa'iiliyiin
waa gartay si fiican ayaan ku gartay gudoomiye waxa ku jira mid ka mid ah dhageystayaasheena VOA-da oo dalka dibadiisa nagala soo xiriiray hadaan bal asaga ku hormaro kadibna gudaha ayaa dad ay iyaguna ay ku jiraan khadadka taleefannada soo dhawow walaal ugu horeyntii magacaaga halka joogtid iyo su'aashaada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu alaykum gudoomiyaha Cabdixakiin Maxamed Axmed magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed oo jooga waddanka Jarmalka gudoomiyaha waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo su'aashuna waxay tahay Puntland sida la ogyahay way 20 jirtay oo sanadkii 2019 baa hadda socotay ka dhawaajisay 4 nin baa ka horreysay oo gudoomiyaal baarlamaan ahaa kii sanad baa taa umreynaya haddanan khaldanay kolay wax taariikh cabaf ay ka tageen 4 ka horreysay ma jirto oo niman kuraas iska fadhiyay ahay aniga ka gudoomiye ahaan waxaa ku qorsheysan 5 sano soo socota oo aad Puntland rabtaa inaad gaartiso haddii aan lahayd doorasho oo dib uga dhacday ilaa 20 sano dowlad jirta haddana aan doorasho aan qof iyo codkiisa aan gelin waa dhibaato maxaa adigu ku qorshaaho maanta meel ku yaalo oo aad rabtaa inaad 5 sano aad kursiga ku fadhido aad ka shaqeyso mise 4 ka horreysay sida u fadhiyaan oo kala tarta waad ka fadhiisan doontaa waana maasanta
horta maxaad baadin axmed aad baad u mahadsan tahay su'aashaasna waan sida ugu muhiimsan baan kaaga jawaabi doonaa anigu horta ma oranayo waxa may qaban rajaynaya iga horreeyay qofka wax qaban adduunka ma jiro ama ha yaraado ama ha badnaado wax qaban uun bay qabteen marka laba oran kaba taa waxaan sidaa hadalka halka waad ka yar gudatay markaan ka gudbo halkan doorashada aad weydiisanaa doorasho Puntland way ka dhacdaa horey waxa ka dhacda doorashada Soomaaliya doorasho ka dhacda ugu quruxda badan sanad kasta oo la istoornayo Puntland waxa ugu dambeysay kooxda sadalkii oo baarlamaanka la soo furay waxa ku xigtay 4 oo la doortay gudoonka baarlamaanka waxa ku xigtay 8 iyo doortay madaxweynaha qaranka walida 3 furan oo life ah oo adduunka oo dhan laga daawanayo cid kasto baawateena ay abrisiyad garaysay ama ay ka mahad celisay ama ay nagu hambalyeysay marka niyo waxaan u maleynayaa maraha iyo waxyaabahaasi dhinacday ka mareen haddaad ka wadi doorasho one man one vote-na Puntland waa u socotaa insha Allah waana bilaabanayaa prosesskaasi annaga baarlamaan ahaan wax haba yaraatee xeerarkii iyo wixii naga sugayo shuruuc ahaa kulli waan diyaarinay gudibi way magacaaban tahay xataa in la kala dirayaan diinay gudibi shaqaynaysa weli iyadaa magacaaban waana shaqayn doonta waxaana rajaynaynaa biidna lay taara sanadka u horreeya inaan darawno prosesskii one man one vote hadda ameerka baarlamaan ahaan maalinka isniinta waxaa loo iman doona gudibi hawshaas electoral commissionka ahayd gudoonka meelgaarka ahayd waxaa ka dhageysan doonaa warbixintooda iyo meesha ay wax u marayaan halkaasaana annaga baarlamaankayga cusub iyo maamulkaygan cusub kala jaanqaadi doonaa waxaana rajaynaynaa biidna lahi tacaala inay sida ugu hufan hawshaasi ay u soo afjaranto marka waxyaabahana waan ku xusuusiyey marka maxamed oo hawsha waxaan sida intaasi
way aad baad u mahadsan tahay tan maxamed anigoo sii tixraacaya waxaa jirta in horey loo sheegi jiray in maamulka Puntland dhinaca marka ay timaado sharciyada sharciyo badan oo baarlamaanka uu soo saaro meel mari inaan la arag madaxweynaha ayaa wuxuu keenay ay ku raacan ayaa la leeyahay marka kasoko inay wax fiican tahay in maamulka madaxweynaha iyo inay israacsan yihiin guud ahaanba baarlamaanka oo wada shaqeynta ay ku jirto haddana markii dhinac laga fiiriyo shuruudihii iyo sharciyada kaga baahnaa sidee baad u wajihi doontaan 5 sano soo socota amal
ilaa sida shariicda ay qabtaan u wajihi doonaa dadku waa marba waxaan salaama markaan kafto dadku ma xicidihiin xukuumadda iyo baarlamaan ma walba is haysta oo jaqjaq leh iyo marba mooshi socda miyey dadku socdiyeen mashadada ay ka heraan waa su'aal aan marba isweydiiyo waayo baarlamaan iyo xukuumad oo shaqeynaya ayaan nahay ee markastana anaga waxa weeye dalkeenu jirnaa durustiisa waa garmaysan qofku waxa fiican inuu waaqac og yahay waaqacana dadku wax ku weydiyo waaqacana lagu sheego ama realityu ku nool yahay anaga meeshaan joogna waa dal 18 sano burbursan waxa weeye hadda si loo jeedo loo dhigtiya taasaa nagu khasbaysa inaanu dadka isu celino inaanu odayeyno mar baarlamaanayno reerkana aanu naqreyno isagoo xayeeshidiisa iyo wixiisa iyo maxay ahaydeenay kiisa xoogale iyo kiisa taagdarada ay wada socdaan cidda marka jecel inaanu dhexda ku kala goyno oo ku kala gaarguflayno oo isqabsano oo jiqsiqlayno oo qayb ka tagno waxaan seenahay dad soomaaliyeed iyo dan bataalnimna ka talmaaya
waxaan jeclaan lahaa dhegaysta kale inaan khadka telefoonka isla dhinaca Puntland aan ka soo geliyo waa gabar magaca ku bilow walaal wuuna ku maqlayaa gudoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed
magacaygu waxa la yiraahdaa Sulaaqo Maxamuud Qowshide waxaan ahaa gabar weliya madax banaan Cabdixakiim gudoomiyaha baarlamaanka waa horta u hambalyeynayaan marka koowaad baarlamaanka Puntland waa 66 xildhibaan waagii hore xildhibaanada baarlamaanka Puntland uu wakiil ka yahay gudoomiye Cabdixakiim waxaa jirta in ay hal gabar ku jirto 65 kalena ay tahay rag ayadoo ay soo tahayna dumarkii ma waxa afka qabtay ma isimadii ma beeshii ay ka soo jeedeen dumarku ma waxa la isleeyahay waa dumaroo waxay ku wanaagsan tahay guryihii waxaa arkaysaa wadamada caalamka naag ka ah ra-iisul wasaare naag ka ah madaxweyne ku-xigeen inkastoo annagu sharcigan islaamku uusan qabin ma dhici doontaa in ay ku dhacdo gabadha hadda ku jirta xildhibaanka ah baarlamaanka 66 xildhibaan oo ay ka tahay hal dumar ah in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdillaahi Bani uu madaxweynaha ka yahay Puntland in golaha wasiirada lasoo magacaabi doono inaysan ku jiri doonin dumar ama ay ku yaraadaan haddiise loo keeno baarlamaanka Puntland maan sixin doonaan waa su-aasheeda koowaad
waa tahay
sureeko laba saaloodda su-aasheeda naftigooda labaysigu horta sureeko waa ka gudoomiye hambalyada aad bayna u mahadsan tahay su-aasheeda markaan galo sureeko tan gabdhaha waad weydiisay gabdhaha horta su-aasha hadde elders kabaa lahaa qolada wax soo xusha laakiin markaan kuu soo koobo jawaabteeda waxaan seeyahay gabdhaha wax doonayay wadadii saxda ahayd may marin wada khaldan bay mareen saasayna wax ku waayeen gabadha tan keligeeda soo gaseena wadadii ugu saxsanayd bay martay sidiibeena wax ku soo heshay aan ku qeexo gabadhani dadkan waa dadka ay bidaan waxa weeye dadka isimada iyo oqaashaaba soo xira iyo beelaha qofka beelbu ka tirsan yahay gabadha beelba ka tirsan tahay gabadha kan beesheedii bay u tagtay waxayna weydiisatay fadin raggii oo 10 daana la siiyey waxaad ku tusinaysaa isbagtiga ama xurmada loo hayo gabdhaha raggii oo taagtaagan baa iyada oo tucmin la siiyey gabo xumada beena ahayn reerkaasi fadintii kale markaas siiya waxaan isleeyahay gabdhahoodana hadday wadada gabadhaasi martay ay mari lahaayeen saasay wax usoo wadageli lahaayeen dadkuna way xurmeyn lahaayeen oo gabdhaha wada socodaya dhaqanka soomaalida qabaayil baaba isku laysa oo isku haysta waa qodob qolada kale waxay mareen wada khaldan markaan leeyahay waxa la yidhaahdo qoondo dumar oo anagu qabiilka qoondada dumarka cid isimo ah iyo cid cuqaado ah midna ma naqaan waa la garan waayey iyagiina markii dambeeyay garan waayeen dee cuqaashii wax xujisan lahaan iyo isnada wax xujisan lahaayeen qoondada dumarku baar maqalaa marka qoondada dumarka yaa ku isima yaa ku caatira yaa ku odayaala qabiilkaasi xagee degaa xageesu ku nool yahay wadada khaldan bay qaadeen oo wax ku waayeen gabadhaasna wadada khaldan bay qaadeen waxaan kaloo gudnayiisa oo aan ku tusinayaa gabdhaha in wax loo ogol yahay gabadhaa keliya noo soo gashay baarlamaanka annaga toban madax gudiga baarlamaanku leeyahay oo gudiyada xukuma inaan respecti u ogol lahay gabdhaha u ogolahay waxa adeynaya gudi bay xukuntaa oo 10 maalin kusoo baxay gudibayna madaxu tahay gabadhii taas marka waa taas weeye tana leedahay golaha wasiirada taasi madaxweynaha u taala hawl anigu hadda ka jawaabi karmaa laakiin waxaan isleeyahay rajadayda waxaan isleeyahay in gabdha wasiirahay ay soo bixi doonaan xukuumadana kama noqon doonaan
laakiin saameyn baad ku yeelan kartaan in haddii gabdhaha wax yar ama aan u qalmin la siiyo inaad tiraahdaan ha lagu celiyo ama haddaan la keenin waxaasi ma ansixinayno
anagu gabdhahayga waan jecelahay marnana meel xandhigi mayno mana aha haddii xukuumadda wax ka waayan haddii barna wax ka waayaan waa nacab yahay arrintaas sax maaha
waa taa aad baad u mahadsanta gudoomiye haye Sulaaq maxay tahay su-aashaada labaad adoo soo koobaysid fadlan
su-aashaada labaad gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim waxaan leeyahay baarlamaanku waa indhaha shacabka waxa weeye waxay matalaan shacabka reer Puntland oo dhan gudoomiyuhu ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka aniga kula hadlay sidaaqa ah sidoo hore u sheegay Saaroy waa gudoomiye waa isnaqaanaa in badan baa soo wada shaqeynay ma aha nin xun waa gudoomiye aqoon leh haddana haweenka dhinaciisa garab siinaya laakiin su-aasha aan weydiinaya waxay tahay wuxuu yidhi golaha wasiirada ee lasoo magacaabi doono waxay u taalaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni waxa fulinaya waa baarlamankii wakiilkii gudoomiyihiina waa isaga Cabdixakiin baarlamanku ma ahan si aqalabeed ama si cod hoose inay ugu fartaagaan oo ay yidhaahdaan seexin gabar ku jirin ama laba ay ku jirto ay intay codka siiyaan ay yidhaahdaan waa ansixsan yahay golahaasi wasiirada ayagoo la yareeyey sagaal wasiir laga dhigay haddana ee la yidhaahdo dumarkii qoondahoogii in aysan helin waxa macnaha dhaliisha ay fuulaysaa waa gudoomiyuhu gudoomiyaha ma ansixin doonaan iyo lixdan iyo lixda xildhibaan ee ku jira baarlamaanka waa su-aashaydu laakiin waxa anagu ka rabnaa
gudoomiyaha baarlamaanka
in uu noo fiiriyo annaga ka dumar ahaan waa soo gabagabeynaya jaaraaba maasan kadib gudoomiye ahaan waxaa ka codsanaya aniga suleeqo maxamuud kow sidaa oo garowa jooga
laakiin
cabdixakiin waxaan ka rabnaa aqoondaha annaga ka lahayn inuu annaga inoo eego
waayahay waad mahadsanta suleeqo garowa joogta haddaad daqiiqad bal ugu soo koobi kartid wax ka yar inaad u jawaabtid
sulaqa waa ma u koobiyaa sulaqa waa maadsan tahay sulaqa horta gabdhaha ma dafin kow shaqada gabdhaha keliya hadda loo doonayaana wasiirada iyo baarlamaan maaha shaqadu way ballaaran tahay shakina kama qabo inay soo geli doonaan xumulo gabdha ah golaha wasiirada laakiin waa runtay anigu waxma magacaabo waa taqaanaa bariga dowladdu waa saddexkaas anagoo check and balance anagu waxa weeye waxaan leenahay xisaabtan iyo waana garanaysaa baarlamaan baan nahay taas marka ma khaldanay markaan leenahay madaxweyne u taala laakiin annaga shaqada gabdhaha maaha wasiirro kariyan maaha baarlamaanna maaha haddana dadka ugu badana shaqeeya weeye gabdho anigu daraashaa hadda aad sheeganaysaana walaal run markaan ku sheego sadaqa ma ogiyo walaa ma ogeen mafahamtay waana gabdhahayagii waan jecel lahay cdna tii horena xukuumaddii horena way kamid ahaayeen tan way kamid noqon doonaan tan baa ramaan karaa waxa weeye anu waxaan seeyeyaa waddo khaldan qaadaya dad badan bay ka noqon lahaayeen marka insha allah waxaan ku koobayaa waxa weeye anagu dhaartaanu marana bisaan dhib baan u dhaaranay gabdhaha kariya maana dhaaran qayb bay ka yihiin weliba waa nagu qaaday waxa weeye umana dafin loomana dafaan doono
waa tahay
laakiin idinku hal arrin iska daaya talaan siinayaa waa kan gabadh iyo walaal iyo aabe iyo inaadeer iyo nin iyo waxoo bayso hayna goorbayna labada qabiil kala noqono dumar iyo roob kala baxlay saaasha alaftiina idinkeeda ku maqan tahay xilli aad kasoo jawaabaysaan waa idin taalla asalaamu calaykum
waayahay aad baad u mahadsanta dhegeystaha kale khadku ku jira bal aan siiya asna fursada soo dhawo walaal magacaagana ku bilow
gudoomiye cabdixakiin iyo saara waydin salaamayaa magacaygu waa diin cabdilaahi waxaan kasoo hadlayaa magaalada frankfurt ee waddanka germany gobollada la yidhaahdo sool iyo sanaag muddo badan idinka iyo maamulka puntland waxay idiin dhexeeyey khilaaf aad ku khilaafsanaydeen mas-uuliinta dhulkaas oo midba uu si gaara u sheeganayay adiga nidaamkan cusub ee puntland aa hadda kamid tahay maxaa uga qorshaysan goboladaas su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad adiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka dhammaantii waad cusub tihiin puntland iyo dowladda federaalkana khilaafka udhexeeya khilaafkii dowladda federaalka iyagaad u wajahaysaan maantana puntland waxaa ka dhacaysa caleema saar ay soomaalida o dhan isugu imanayso meese uga faa'iidaysanaysaan inaad isku soo dhaweysaan dowladda federaalka iyo xubnihii dowlad goboleedyada ee maxaan dhahay markii hore siyaasadda ku kala irdhoobay waad mahadsantahay gudoomiye
aad baad umahadsantahay
waayahay niwa loo saarada koba oon u baahanaya sharax dheer waqti yarole ka cabanaysaan saare cabdiraxmed horta tan hore markaan ku warrayo puntland iyo somaliland dhulkan marka la eegayo sida hadda caadiga ama doonista dadka ee iska cabdaxay iskuma qabsan karaan annaga labadan maamul maamulna annagaa dhisanay oo mandate baan siinay oo waxa weeye intaanu ka tashanay baanu la dhisanay soomaaliyana way burburtay oo qabaayil bay burburtay waaji iyo in isku dhowo soodimaa waxa weye marka waxa weeye maamulkan mandate baanu siinay waxbaanna ka dhisanay waxaadna ku garanaysaa wadartaa hadda kuraasihiisii xataa sida loogu qala fadhiya ay u qaysan tahay sool madaxweyne ku-xigeen sanaag gudoomiye baarlamaan meesha laada waqooyi bari madaxweyne waxaad garanaysaa wax laba dhistay oo la qaybsaday inay tahay laakiin maamulka somaliland aad sheegaysaa waxaan u aragnaa anugu inaana wada dhisan cid qabiil dhistay qabiilka wixii ugu tegay oo annaga qabaaishayada ka tegaynaa inay un dad iska shaqo tegan yihiin oo shaqo taga laakiin annaga wax maandayda aanu ka haysan sool iyo sanaag midna dalilna waxa u ah haddii wax laba dhistay sida tan wax loo qaysa wax loo qaysan waa intaasaa kaaga filan dhinac bay ka raran tahay beesha dhexaa wixii jireeba haysata inta la joogana waa wiil la jooga asaan arkaanay marka hadduu maamul u dhaxay yahay ama khilaaf looran waa isku khilaafay lama oran karo waxaan oran karaa Soomaaliland baa waxaan oran karaa Soomaaliland baa waxaan ilaahay doonaysa dadka doonaysa leeyahay inaad waxa la yidhi karaa waa nafti leeyahay afti hadii dadka loo qaado dad kala dhex marka dadka aad sheegaysa waa Puntland wixii buta ka gaarisay waa meesheeda si gaar ah looga hadlayo laakiin waa Puntland taas aan kaga baxayaa
waa ta gudoomi adigu
mahadsan
ha su'aasha kale intaad u gudbin Soomaaliland ayaguna ayaga laftirkooda waxay dhahaan dhulkan waa dhul Soomaaliland in labada dhinacba qabaailaha loo kala deganaado ama maamuladu ha ahaadaan hadana laakiin dhul ahaan ayaan qiimeynayna ayay dhahaan oo Soomaaliland sidaas ay ku noqdeen sool iyo sanaag iyo dhulkaasaas ayagan u dhigaayaan warka dhankooda
saaro ingiriiska ma gubeysi jiray weeye dalilkooda adduunka taariikhaha waa laga saaraa gumaysiga ama sheego sooma diranin waxweeye inay dalishadaan gumaysiga ingiriis wax sax maaha dadka adduunka waa aragtay cid tiraada cid khasabta ma jirto adduunku meesha uu maraya waa ogtahay waxweeye cid walba doonisteeda iyo iraadada shacabka iskale shacabku cidda uu doorto unbaa u noqonaysa ciddaas unbaa u noqonaysa madax iyo dal iyo mas-uuliyad laakiin dusha waan ku sheeganayaa wax soconaya maaha wax saxana maaha waxaana kugu koobay hadday jirto baan ku yidhi in wax loo leeyahay waxa maamulka Soomaaliland dadka waa la qaybsan lahaa hadaana ka wada dhexayn lahaa taas baa kugu sugan magacaweye sool iyo salaad waa Puntland Puntland bay wax ka dhisteen iyaday yihiin ama gaabiska Puntland waxay ka gaabisay
waa tahay waa aad baad umahadsantay gudoomiye su-aasha labaad haddaad u jawaabto dad badan ay qabaan xataa khadadka telefoonadana la igu soo diray intii aan barnaamijkan bulshada u bandhigay waa midda ku saabsan sidaad isugu soo dhoweyn kartaan dhinacyada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadoo kala taagan iyo hawshan jirta
walaal horta waxaan ku markala ku sheegayaa Puntland 20 sano ay dhismayd ama 20 sano markii la aasaasay hal hadaf bay lahayd oo ah in la helo qarannimo Soomaaliya hadaskii kii aan horta ku taaganaa dhowr reydana waa isu soo dhaweynay mar hadday caawa ama xalay wada joogeen maxay ahaydeenay meesha la yidhaahdo garowe madaxdii Soomaaliyeed oo dhan ama mucaaradaad oo maxaasilaha kaa laftigeeda soo dhaweyna halkaasay ka bilaabatay waxaana rajaynaynaa wixii dambena inay dhammaadaan amna buskan iyo dowladda federaalka ma jiri doona insha allahu khilaaf ka dhaxayn doonaa biidnillaahi tacaala madaxda cusubna hadda uma aha arrintaasi arrin maxay ahaydeen la-aad ama ay ku tashoon yihiin annaga qaran soomaaliyeed baana deeqa midna soomaaliyeed baana deeqoona la-aad way jirtaa maamul doonna waxna waa la leeyahay waxna waa la kala leeyahay intaa kaliya waanu iska fahmaynaa dowladda iyo waxaanu xaq ugu leenahay iyo waxay xaq noogu leeyihiin waxaana rajaynayaa ma dhici doonto khilaafkan goo Puntland iyo dowladda federaalka ah
waa aniga su-aashaas kan doonaya dowladda federaalka iyo gobolna wax ka weydiiyey gudoomiyaha adigoo raali ah
magacaa ku bilowyay halkaa joogta
magacayga Saxad Xasan Dhaqane waxaan joogaa Jarmal waqooyi Jarmalkan ku nool hadiga iyo gudoomiyaha waa idin salaamayaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo maadaama ay run buddan ku soo qulqulayaan dowladda federaalka hadda inta ugu badan madaxda dowladda ma ahan waa mucaaradki ama dad macnaha haday dowladdu qeyb ha ka ahaato marka sidee madaxweynaha cusub ee dani hadda uu xiriirka Soomaaliya iyo Puntland uu noqon doonaa anigu waxaan isleeyahay maadaama ay mucaaradkii soo cararayaan waxay rabaan jaanibka faa'iideysi ah oo ay rabaan dowladda iyo Puntland inay iska hor keenaan isleeyahay maadaama mucaaradku aad ay ugu kacsan yihiin dowladda Soomaaliya maxay ka yeeli doontaa arrinkaas dowladda Puntland ee cusub ee hadda dhalatay ee berri
waa maasan tahay mucaarad horta qalka kusoo qulqulayaa ma jira dadku waa wada imanaya mucaaradka waa imanaya
ayagoo mucaaradkii keliya ku soo qaroray dadkaasi
mucaarad keliya halkan ma joogo aqalkii sare aan kusoo dhaweynay gudoomiyihiisi iyo waftigii hogaamiyey joogaan mucaarad baa kumaan aanagayn anagu golihii shacabka ayaa gudoomiye ku-xigeen shababaad maala cawad iyo berihii shacabku hogaaminayo oo labadii goleboolida ah wasiiradii iyo xildhibaanadii labadiiba ah aan kusoo dhaweynay oo jooga madaxweynihii baa jooga anu mucaaradku baan aanagayn hadda aan sheegayo xasan sheekh baa yimi mara xasan baa mucaaradka sheegaysaa yahay wax maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda yimi iyaguna oo jooga waa lagu dhan yahay taas aftigadaas soo dhaweynaa waxaan kaloo ku xusuusinayaa annaga halka khilaaf kana dhalanaya wanaagun baa ka dhalan doona madaxweynuhuna shalay warqad buu soo saaray uu leeyahay wax shirar siyaasadeed ah laguma qaban karo ama isnaatina siyaasadeed ujeeddaduna waxay ahayd inaan mucaaradka iyo cid kale oo qaraanka doona saaray ka faa'iidaysanin taana waa la joojiyey cidda hadda sheegayso mucaaradana cid barata korsiisa iyo cid soo dhaweysay iyo cid boodada qaadatay toonihii ma jirto arrintaasi marka arrin wax ka jiraan maaha Puntland waxa weeye waa hooyadii federaalka waa hooyadii Soomaaliyeed halkeedu waa qaranimo Soomaaliyeed waxaan isku dayayna waxa xataa jira halkeen aan ku dhameynaa hadii Allah uu wadaa qaran
gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta waxaanu ku eegnay baarlamaanka Puntland waxaana marti ugu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idin tagayaa nabadgelyo
هذا يوم هسنتها سارة عبد أحمد ونرسو حسين السي برنامجك وعتانك دقيستها هذا بس دقات كل دقيستين برنامجك سي وعتانك دقيستها قدوميها بارلمانك بنتلان عبد حكيم محمد أحمد قد بدأ وكهر لي وبرنامجك كهر لي وحاكمي دقاء حالة قبل كسول يربطانك سياسة داد إعدادك كنول ديقان نداسي هذا بوزيرك هورو مرينت بيها إسومال لان سلابان يوسف علي كوري أو فيو عيد أو الرمي أي كجوابي قيبت وقدوميها بارلمانك بنتلان وكجاها اللي ديقان ندى الصول إيساناق وحان أو الرمي وريه إن عبد الحكيم محمود شروع
هذا بابو ما سنتهي أنا أفكر كأنك قدوميها بارلمانك وشاغي وحانو أركا من أن هنتي حوق قلو أهين هستريك إسومال لان iyadii ummada Soomaaliland ay wax ku dhisatay ama Ingiriis tan noqoto ka hor ama xurdimada ka dib noqoto ama sidii markii dambe ee dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay sidii Soomaaliland loo soo noqday oo marka ugu horeysa dawladda Soomaaliland waxay ka horreysay maamulka Puntland toddoba sano waxa wada joogay meeshii laga dhawaaqay furxo dhammaan madax dhaqameedyada ka soo jeeda Soomaaliya ninka hadlay suldaankiisii guud uu joogay maalintii Ibraahim laga dhawaaqay oo ina Maxamuud Cali Shiraac ah ina garaad Maxamuud Cali Shiraac ah oo hayay uu joogay dhammaan dadku iyaga oo ku kalsoon taariikhdooda iyo jiritaankii Soomaaliland ayay yimaadeen burxo oo laga dhawaaqay toddobada sanadoodna way kala horreeyeen waxaan u malaynayaa waa rajii dibadaha ka soo noqday oo aan xog badan u hayn taariikhda dalkani Soomaaliland uu soo maray marka laga soo bilaabo 1884 ilaa iyo maanta
laakiin wasiiru wuxuu sheegayaa oo wiiri in mandate-ka iyo ogolaanshiyaha ay u badan yihiin ama ay siiyeen Puntland shacabka deegaanada ku dhool marka laga yimaado taariikhda hore iyada taasiba ma jirtaad leedahay
waxa weeye arintaa waxba kama jiraan dadku haday maanday bixiyeen shirkii 1990-kii ee lagu qabtay burxo iyo kiiboorada 93-gii waa cid aan joogin oo madax taqadeeda iyo cid siyaasiina oo aan joogin oo ka tirsan deegaanka uu ka hadlaya ma jirto waana wax taariikhiya waxaan iska leeyahayna ma aha wax goobjoog loo wada ahaa
een geesta kale een dhinaca saami qaybsiga ayuu taabtay oo dadabcan een Puntland een gudoomiye baarlamaanka madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynihii la kala qaatay een dhinaca Soomaaliland cid gaar u badan tahay aduu had ka mid tahay siyaasiyiinta een ka soo jeeda gobolada gudoomiyuhu ka hadlay dabcanna een xilalka ka haya Soomaaliland een saami qaybsigaasi ma jira oo gudoomiyuhu taabtay een saseed u aragtaa qodobka ah inaad siyaasiyiinta salka iska tageen shaqo tageen
ta sorta waxa weeye waay anagu ma caytamayo dadkan iyo dalkan Soomaaliland maanta cid faraha ku haysa kulka uu ka hadlayo iyo cid maamusha waa la garanaya cidda boqolkiiba sagaashan maanta maamulka gacanta ku haysa waa anaga dadku hadii waxaad ka muuqata ummadda cid xoog lagu qabtay ma jirto ummaddu iyaga oo ogolaanshaada ay maamulka qaateen wasaanood waa la og yahay ergalo waa la og yahay dhammaan hadduu ka hadlo xataa waxa qaybta kuraasta waxa qaybta kuraasta waxaan leeyahay wax ku filan ama u beestooma deegaanka aan ku soo jeedno ka soo jeedno waa ku fadhina hadday noqoto rayisal baarlamaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland mida kale qodobka aan isleeyahay waa in la sheego ayuu weeye waxa uu leeyahay Puntland qoys baa wax ku qaybsaday halkan Soomaaliland la yiraahdo ayaa wax ku qaybsaday oo aad iyo aad ugana dhul badan ugana dad badan ugana dad duwan ayaa halkan wax ku qaybsaday marka sidaa loo eego kuraasta aanu ku haynaa kuraas la oran karo waxba maqan ma aha waa quraas ku filan oo quraas ta ugu sareysa waxa ka garanaysa maanta ay saltaarmo ku waa deegaanka wasiirka arrimaha dibadda waa deegaanka wasiirka daashanku waa deegaanka wasiirka biyuhu waa deegaanka wasiirka hawlaha waa deegaanka gudoomiye ku xigeenka koowaad ee guurtidu waa deegaanka taliyaasha ciidamada intaas ay ku hayaa waxa kale waad garanaysaa
waan gartay
ma quraasta aanu haynaa waa kuwa
waayo wasiir ugu dambeyn haddaan ku weydiiyey iyadana qodob kale oo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland taabtay markaynu taa ka nimaadno dabcan aftibu soo hadal qaaday deegaankaasoo kale laga qaado lagu kala ogaan karo ciday noqonayaan iyada taasi diyaar mowtiin haddii aftidaasi timaado si loo kala ogaado isla markaana arrinkan soo afbeermo
nin cidlad jooga ayaa yidhaahda dad aftiha laga qaado anagu waxaan leenahay dalkii iyo ummaddii reer Soomaaliland iyo xuduudihiisii iyo deegaanadii annagaa xukunna ummaduna wayna ogoshahay wax alla waxa bulshada deegaankaasi tabanaysana maamulka iyo xukuumadda uu madaxweynaha wadanka hogaaminayo diyaar bay u yihiin weliba inay kala hadlaan oo lagala qayb qaato oo talada isugu yimaado oo la noqdo ummad walaala ah oo isku si wax u aragta qaran isku tashada iyo qaran si u wada dhaqaaqa ayaanu nahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo u warramayey wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabto axaada oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga v o a Washington maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayey in khilaaf uu dhexeeyo madaxweynaha ismaamulka soomaalida Itoobiya Mustafa Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga soomaalida gobolka axmed shire waxaana khilaafkan la sheegay inuu ku salaysnaa dib u habeynta xisbigaasi haddaba khilaafkan iyo saameynta gobolka waxaa warbixinta nooga diyaarisay falastiin axmed imaan oo soo jeedinaysa
isbedelada marqura waddanka Ethiopia hareeray waxay ahaayeen kuwa dunida laga soo dhaweeyay lana saadaalinayay inay soo afjari doonto colaadii u dhaxeysay qoomiyadaha waddankaasi iyo kacdoonkii dalkaasi ka jiray muddo dheer colaadaha u dhaxeeyay qoomiyadaha waddankaasi ee deegaan wadaagta ah ayaa keenay in militariga federaalka ay farageliyaan dhowr meelood oo ay qoomiyadaha Ethiopia isku farasaareen qaarna wali waxay u muuqdaan in maamulada iyo dawladda dhexaba ay ka shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa rabshadihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaceen toddobaadkii tagay magaalada Diridhaba inkastoo ay hadda degan tahay madaxa xiriirka warfaafinta ee magaalada Diridhaba Eskias Tafesa ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda afka amhaariga in ilaa iyo xalay magaaladu ay deganayd isla markaana ay maamulka magaalada booliiska iyo taliska militariga ee dhanka bare ay xaaladda ilaala ka hayaan
ከትላንትና ማታ ጀምሮ አጠቃላይ የከተማውን ሰላም ከመረጋጋትና
laga bilaabo shalay magaaladu waa ay deganayd waxaana isku dayaynaa inaannu magaalada nabad ku soo celino howlaha kaadana dib ay u bilowdaan taliska militariga ee dhanka bari oo kaashanaya booliska Diridhaba ayaa hadda amaanka ilaalinaya sidaana waxaa codsaday maamulka magaalada magaalada Diridhaba ayaa la sheegay in ciidamada militariga oo wata sameecado ay dadku uga digayeen inay rabshado sameeyaan maxamed ismaaciil oo ka faalooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda gobolka ayaan weydiiyey bal hadii Itoobiya hadda ay u baahan tahay inay hesho dib u heshiisiin iyo qaab cusub oo ay qoomiyaduhu nabad ugu wada noolaadaan iyo hadii sidan ay ku sii jiri karaan
wadanka xoog baa lagu hayay markii hore oo dadkoodu xoog gacan tir ah lagu hayay iyadoo uu ka jiray qaysanaanta qoomiyadaha oo federaalkiiba uu qoomiyaday iska noqday oo qabyaaladu heer sare maraysa qolo walba la gooniyada isku maamusho ayaa haddana wadankii isbedelay xoogii ka baxay deedna furfurnaan baa timida marka waxaad moodaa in isla jaan qaadi kari la'yihiin federaalkan ku dhisanayn qoomiya iyo furfurnaanta la sheegay ee lidi markaasa boqolkiiba boqol cid kasiba free bay tahay liidi
dad badan oo arrinta gobolka gaar ahaana dalka Ethiopia aad ula socda waxay qabaan in dowladda looga baahan yahay dadaal dheeri ah si loo yareeyo isku dhacyada qoomiyadaha Murshid Baaruud oo ku sugan dalka Mareykanka una dhuun daloola arrimaha gobolka ayaan weydiiyey haddii bal dowladda dhexe ee Ethiopia ay sidii ugu wanaagsanayd u maareynayso arrimaha khilaafka qoomiyadaha
waxaa la isweydiinayaa dowladda dhexe miyaa awood la'aan haysaa oo dhibaatkan ma xallin kari laabahay mise waxa weeyaan weli attention killer rabay inay siiso iyo inay geliso awood ay ku xaliso ayay kala lexda jecelowday dawladda dhexe marka waa su'aasha ay Soomaalida isweydiinaysaa waxaana aaminsan tahay in dawladda dhexe ay ka soo bixin
كل كله وصل قلعي أكو حلين لهيد قلعنا هنصون نقضي نفي مال طلع هذا وده ما يصير ربو
إنك صويس بدل ككدع إثيوبيا وأهم دقدق أحد نوح هذا موقتين لو بهي إن دبل إسكور هسه لنا قابيا نظام كمامل كي هناك يقومي ده النبض أقوى ذنولان لهايين سدوا قبل محمد إسماعيل
أدي أدي مهم طيب واي إن مركي هرم مركي وحنو شقين جري نظام كدول جسمه كدولنا وحب باوطن كنبو ذي واحد صار مكرن سادولة فدرال بأدي وحب بنيت أمر شيء كامل كسيب سبعين جري إما كفرفرنا باتي ذي فرفرنانتن يا أمرني دولة دسبس بحين جرتي يا مكرن سام عارف يا وطن كتيب سوال نقول واحد سرين أمارنا ويتوب يا مركلة أي وحب سيبت هاي دولة كمل دولة برج أفريقيا وحب بنو سيدي وكلا مثلا وها مهم بانك بعانو انتي بلا سكور استو سياسيين فايس فورستانو بطقو احبرتيا قوية فايس فورستانو اندكر فايس فورستانو وميداها كالدونا فايس فورستانو
مامولا بقار ايا امر ديدوكو سمية دولة دلحي مرك قار كودنا كوا كالوحايو اركان ان دولة دو ايسان هير قلينين اسبدل كي لوبا هنا اي اسو هالقمين سدو كالنوع اسبدل كاي الدل كاسي لغو مامولا يا ايا ددك قار كيسو اركان ان عنا ستو سهل اسكاقا وريسان كو آن نا ان
waxaad moodaa in la isku hoos gurayo dawladda dhexe ee wadanka sida xisbiga isoo tirin jiray TPLF wadanka muddo la 30 sano ku dhawaada ayaad moodaa wali inuu sanadsan raali si buuxda u baahayn ee qaab dhaqanka ama se hanaan socodka reformka ama isbeddelka uu ra'iisul wasaaruhu wado oo marka dad badan oo Itoobiya siyaasadeeda aan la sireeyo waxay sheegayaan in iyagu ay doonayaan inay mujahabiyaan ama ay fashiliyaan isbeddelka waxa kale oo jirta in aan wari wax cad oo lagu heshiyay oo nidaamkii hore markii laga soo gudbay oo loo gudbay nidaam isbeddel ah isbeddelkaasi qayb ku noqonayo iyo qaabka loo wada shaqeynayo iyo qoomiyadaha iyo gobolada qaabka isu maamulayaan iyo waxa mudan inuu wari mataqaan meel la isla dhigin taas ka keenay sabarka qolo walba inta tabarteed ay awoodeeda in isku dayo inay isticmaalo deegaanka iyadu maamusho iyo marka maalinba maalinta ka dambeysay ay si u liqmeyso awoodi dawladda la xeeytoobiya
dhinaca kalena gobolka Soomaalida ay dibto ayaa xiisad u dhaxeysay madaxda sarsare ee gobolkaasi waxa lagu soo waramayaa in la soo afjaray sida ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi sidoo kalena waxa la soo bandhigay madaxda maamulka iyo xisbiga ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la sawiran Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed taasoo loo fasiray in heshiis laga gaaray murankii u dhaxeeyay madaxda deegaanka Soomaalida
فلسطين أحمد إيمان أي نوض ديار سيور بحين تاسيه نلانا سعوتيني سيلكة كلا سعوتين والان تأفق الصومالي قفية ويهاتان واحد كسو دواتان هستان كل قيد وياي عصب عضتك معان حسن آدم سمتر إيو سهر أحمد
هستاس عصب أيام دقيستيال دقيقة تقدونا وحنا كل قينا يا حسن آدم إيو سهر أحمد جامعة إيو كل الدمبي وحنا كل دافعنا اسمك الدمبي أو حيسلا